haluaisin kertoa ensin tämmöisen pienen tarinan siitä, miten itse törmäsin näihin uusiin työkaluihin viime vuonna, kun me alettiin ensimmäistä tämmöistä ASP.NET Core-projektia kehittää ja tuli vastaan, että on taas tullut uudet fronttityökalut. Nyt pitää jotain ihme JSON-tiedostoja katella ja JavaScriptia kirjoittaa, että saan aikaan niitä asioita, mitkä aikaisemmin ovat toimineet. Ja ainakin itselläni oli iso vastarinta tätä ensin. Mutta sitten tietenkin, kun projekti eteni, niin oli pakko alkaa käyttää näitä välineitä ja tehdä niiden kanssa asioita. Niin oli pakko myös tutustua niihin. Ja sitä myötä aloin myös tykkäämään näistä työkaluista. Ja voin sanoa, että se muutos on kyllä niin kuin parempaan suuntaan. Ja haluan tästä niin kuin minun kokemuksesta vähän kertoa tänään myös teillekin. Ja ehkä auttaa ymmärtämään, miksi näitä muutoksia on tehty ja mitkä nämä muutokset ylipäätään ovat. Minä olen siis Lennart Kunta Offbeat Solutionsista, jossa me tehdään ohjelmointia ja konsultointia. Tuossa on pari tapaa ottaa yhteyttä minuun. Ja voitte myös jälkeenpäinkin laittaa kysymyksiä, jos jotain jää sitten mieleen. Miten tänään edetään? Niin ensin ajattelin puhua vähän tämmöisestä käsitteestä kuin taskit, jotka ovat keskeisessä pisteessä tässä uudessa fronttimaailmassa, jonka jälkeen mennään enemmän näihin työkaluihin ja lopulta yhdestä työkalusta ihan konkreettisesti, eli Gulp-nimisestä työkalusta. Onko muuten täällä ketään, kuka on jo käyttänyt Gulpia entistään? Aika moni on. Aloitetaan tämmöisellä pikkuisella niin kuin historiallisella niin kuin katsastuksella, miten se, no kutsutaanko nykyisessä ASP.NETissä, ennen kuin se toinen nyt julkaistaan, asiat menee, miten me fonttikehityksessä haetaan näitä meidän työkaluja, niin se nugetti on, minkä kautta me saadaan kaikki meidän paketit haettua. Sieltä tulee sekä palvelinpään paketit, että tämmöiset kehitysajan työkalut ja välineet ja myös fronttipaketit. Ette välttämättä ole tätä jaottelua näin nähnyt, koska tämä ei ehkä ole mikään virallinen jaottelu, niin mitkä niin kuin näihin eri kategorioihin kuuluu? No, palvelinpään paketit on varmaan monille tuttuja. Ne on tämä MVC, Newtons of JSON, sekä Microsoftin että kolmansin osapuolen muut paketit, joita voimme saada sovellukseen käyttöön ja sitten ajon aikana sovellukset käyttävät näitä. Kehitysajan paketeista yksi esimerkki voisi olla Entity Frameworks Toolsit, eli jos olette käyttäneet Entity Frameworks 6, niin siellä migraatioiden niin kuin luonti ja ajo tapahtuu tämmöisten niin kuin, vähän niin kuin PowerShell-työkalujen kautta, jotka rakentuu Visual Studioon. Näitä siis käytetään kehityksen aikana. Ja lopulta on nämä varsinaiset niin kuin fronttipaketit, jQuery, Angular, Bootstrap ja niin poispäin, jota sitten on tarkoitus, että ladataan selaimeen ja siellä niitä käytetään. Eli jos katsotaan vielä semmoinen kuva, että miten näitä eri paketteja, mihin sijoitetaan, niin nämä työkalut tuli siis Visual Studion puolelle. Palvelimen puolelle tulee nämä palvelinpään erilaiset komponentit ja sitten selaimessa pyörii ne erilaiset JavaScript-kirjastot, CSS-kirjastot. Ja nämä kaikki siis haetaan Nugetin avulla ja päivitetään Nugetin avulla. Ei ole pakko, mutta tämä on se niin kuin malli, mihin mennään, tai mitä se oletustempleittikin Visual Studiossa suosii. No, voidaan sitten kysyä, että miksi tarvitaan ylipäätään muutos, kun meillä oli jo toimiva malli ja millä ollaan tehty näitä web-sovelluksia. Niin ehkä tämmöinen keskeinen kysymys, johon voi törmätä nykypäivänä, jos aletaan miettiä fronttikehitystä, on se, että mitä JavaScript-kehikkoa me tällä viikolla käyttäisin. No ei ehkä joka viikolla sitä tarvitse vaihtaa, mutta niitä tulee ja menee nopean tahtiin. Suosiot nousee ja laskee. Ja mitä tämä tarkoittaa niin kuin meidän työkaluston tapauksessa on se, että Visual Studio on ollut aika niin kuin myöhässä näiden niin kuin erilaisten työkalujen ja kehikkojen osalta. Mitä se myöhässä oleminen tarkoittaa, on se, että ne työkalut on päivittynyt myöhemmin kuin varsinaisesti se joku osuus tuli saatavaksi. Hyvä esimerkki voisi olla Angular, jonka suosio kasvoi, mutta se tuki Visual Studioon tuli vasta paljon myöhemmin jossain tulevassa versiossa, jolloin olisi ollut jo muutakin ehkä tuettavaa. Mutta koska me niin kuin Microsoft rakenteli näitä työkaluja, niin se kesti ennen kuin se tuli ja tuli vähän, no kyllähän se on niin kuin hyvä olla, mutta tuli kuitenkin pikkusen myöhässä. Nuget-paketit on toinen tämmöinen niin kuin myöhästymisen syy, koska Nuget-paketit ovat vain niin kuin meille Microsoft-maailmassa käytössä oleva tekniikka, niin ei tietenkään kaikki fronttivälineet tule Nuget-paketeissa valmiina. Jos halutaan ottaa käyttöön joku tämmöinen vaikka jQuery Nuget-paketista, niin meidän pitää odottaa, että joku luo sen Nuget-paketin ja sitten voimme ottaa sen käyttöön. jQueryhan itse ei julkaise itsensä niin kuin Nuget-pakettina, vaan niillä on se joku julkaisumekanismi. Ja tästä syystä sitten, jos käytämme Nuget-pakettia hakemaan meidän dependensit, niin se voi viivästyttää tätä käyttöönottoa. Ja lopulta myös, mitä äsken viittasin tämän Angular-esimerkissä, että vaihtoehtoja on kuitenkin monta, ja jos nyt odotellaan, että tuetaan jotakin, niin ne muut vaihtoehdot ovat jäävät tukematta tai käyttämättä. Meidän uusien työkalujen tarkoitus siis on tukea monta polkua, eikä vain sitä yhtä, jota nyt Microsoftilla joku katsoo siksi, että nyt näin tehdään kehitystä, vaan tarkoitus on tarjota vaihtoehtoja, että me voimme itse valita, mitä työkaluja ja miten haluamme käyttää, ja Visual Studio ei tule esteeksi, vaan lähinnä tukee meitä tässä. Ja mitä etuja tästä niin kuin hyödytään, niin yksi suuri etu on, että nämä välineet, kun me alamme ottaa niitä käyttöön, ja nehän on niin kuin muualta käytössä tai käyttöön otettuja välineitä, eikä Microsoftin tekemiä, niin ne on jo muille tuttuja. Mitä muilla niin kuin tarkoitan on se, että näitä erilaisia kieliä ja kehitysympäristöjä on erinäköisiä. Ja jos nyt puhutaan pelkästään fronttikehityksestä, niin ei pitäisi olla väliä, että minkä niin kuin taustateknologiaa mä käytän, jos vaan mun niin kuin fronttikehitykseen keskityn, niin silloinhan se on riippumaton siitä, mitä siellä niin kuin palvelin päässä pyörähtää. Ja näin, kun se on tuttuja muille, niin ne muiden lainausmerkki maailmojen kehittäjät voivat myös tulla mukaan helpommin näihin projekteihin, joissa on näitä uusia välineitä käytössä. Meidän oman niin kuin toiminnasta esimerkki voisi olla se, että me tehdään töitä mainos- ja digitoimistojen kanssa, ketkä työskentelee tai tekee meille ulkoasua ja tätä niin kuin fronttipuolta. Ja jos nyt heillä, no näitä tyyppejähän niin kuin näkee tämmöisillä omenalogoisilla koneilla yleensä kulkevan, ja jos nyt niille sanoo, että hei, tässä on meidän Visual Studio Solution, ja voisitko se sinne nyt tehdä jotain fronttityötä, niin ei se oikein toimi näin. Mutta nyt jos mietitään, että ne työkalut on ne samat, mitä käytetään jossain muualla, niin sen on helpompi tehdä myös yhteistyötä semmoisten tahojen kanssa, kenellä nämä työkalut ovat jo tuttuja. No mitkä niin kuin uudet työkalut, mistä niin kuin työkaluista nyt puhutaan, on niin kuin kaksi tämmöistä, no sanotaanko kategoriaa, minkälaisia työkalujen kanssa nyt tai mistä minä tuun puhumaan. Yksi on tämä niin kuin pakettihallinta, eli mistä mä saan minun erinäköiset paketit. Ja toinen on tämä task runner, ja siitä nyt siirrytäänkin katsomaan, että mitä nämä taskit on, joita me halutaan ylipäätään niin kuin pyörittää. Eli mikä on taski tässä uudessa niin kuin fronttikehityksen työkalu mielessä? Niin se on jonkinlainen tehtävä, mutta mitä se tehtävä voi olla? Tai mikä se tehtävä niin kuin on, mitä halutaan suorittaa fronttikehityksessä. No, nämä ovat tämmöiset tyypilliset tehtävät, kuten JavaScript-minifiointi, tai jos käännetään TypeScriptistä tai CoffeeScriptistä JavaScriptiksi, CSS-minifiointi, mutta myös LESS tai SAS-transformaatiot. Nämä kaikki ovat jonkinlainen tehtävä, jota meidän on niin kuin suoritettava, jotta me voidaan niin kuin suorittaa meidän kehitystehtäviä. Ja tässä Visual Studion uudessa versiossa on tällainen uusi niin kuin ikkuna kuin Task Runner Explorer, jossa minä näen näitä taskeja, mitä minulla on, ja voin niitä myös suorittaa. Katsotaankin nopeasti, miltä tämä näyttää. En tiedä, onko tämä onko monet tutustunut tähän TaskRunner Explorerin? Nostakaa käsi, jos olette. Ei hirveän moni. Eli jos mä nyt teen uuden web-sovelluksen ASP.NET Vitos templateillä, niin myöhemmin tulen puhumaan siitä, että miten näitä taskeja tehdään, mistä ne tulee, mutta nyt haluan vain näyttää, että miten niitä ajetaan. Eli heti kun meillä tulee tämmöinen uusi projekti, ei nyt mennä sen syvemmin, että mitä tässä on, niin anteeksi, käynnistelen tässä vähän. Niin tänne TaskRunner Exploreriin tulee luettelo näistä taskeista, mitä minä voin suorittaa. Tässä tapauksessa on, no, anteeksi, no, annetaan olla. Tässä on ne taskit lueteltu, mitä mä voin ajaa, ja klikkaamalla niitä mä voin ajaa niitä. Tässä nyt ehkä nimestä päätellen, että siinä on minifiointia ja jotain tai siis niinku poistamista. Jos avaan mun CSS-tiedoston, en tiedä, oletteko kuullut Laurin edellistä esitystä, hän varmaan puhui enemmän tästä ASP.NET Coresta, mutta en nyt halua sen rakenteista puhua, mutta siinä löytyy se minun CSS-tiedosto ja löytyy myös tämä niinku minifioitu versio siitä. Mennään vähän isommaksi. Niin jos muutan täällä jotain, esim. 50 sijaan, olkoon tämä nyt 61, niin jos tallennan sen, niin mun minifioitulle versiolle ei vielä tapahtunut mitään. Mut jos klikkaan täältä tämä minifioi CSS-taskia, niin täällä nyt tapahtuu jotain. Se kysyy, että haluanko mä uudelleen ladata tämän sitemin CSS, niin sitten nyt minulla on muuttunut se arvo. Eli nämä taskit hoitaa nyt tämän tehtävän, että ne suorittaa tämän minifioinnin. Ja sitten täällä TaskRunner Explorerissa voin katsoa, että no mitä tapahtui. Ja täällä nyt näkyykin, että olen ajanut tämän min CSS-taskin, ja se on onnistuneesti mennyt loppuun. Eli kun nyt myöhemmin katsotaan kohta näitä taskeja, niin niitä voidaan ajaa tästä TaskRunner Explorerin kautta. Katsotaan sitten, että missä vaiheessa nämä taskit tulisi niin kuin ajaa. Ja jos mietitään, että sovelluskehityksessä meillä on lähdekoodi, jota käännettiin ja sitten pistettiin se ohjelma ajoon, niin tämä taskivaihe, jossa näitä taskeja tehdään, on tyypillisesti sijoitettu tänne niin kuin käännösvaiheen jälkeen, mutta ennen kuin aletaan ajaa sitä varsinaista sovellusta. Ja tässä vaiheessa sitten maininta kahdesta työkalusta, jotka liittyy tähän taskiajoon, Gulp ja Grunt. Visual Studio oikeastaan tukee molempia, eli jos jollakin on tuttu toinen, niin saa käyttää. Gulp on tällä hetkellä se, mikä on oletusarvoisesti käytössä näissä ASP.NETin templateissä. Ja siitä me ajattelin puhua vähän myöhemmin enemmänkin. Mitä sitten, jos minulla ei niin sanotusti maistu kumpikaan näistä työkaluista, niin näitä task-ajo-työkaluja on niin kuin useampi olemassa. Ihan NPM TaskRunner, Webpack TaskRunner tai mikä ettei Broccoli TaskRunner. Ja näitä voi myös tehdä itse. Ja ajatus on se, että tämän TaskRunner Explorerin kautta voimme minkä tahansa tämmöisen TaskRunnerin käyttää, kunhan sille löytyy tämmöinen plugiini, jolla sitten Visual Studio pääsee selvittämään, että no, mitä taskeja minulla on olemassa, ja voin sitten näitä ajaa. Puhutaan nyt bundlauksen ja minifioinnin niin kuin esimerkin kautta vähän syvemmin näistä taskeista ja mitä tämä taskiajo tuo muutosta meidän niin kuin tapaan kehittää sovelluksia. Nyt siis puhutaan pääsääntöisesti JavaScriptin ja CSS-bundlauksesta ja minifioinnista. Ja tällä hetkellä, eli siis tässä ASP.NET 4 tai nyky ASP.NET maailmassa, jos meillä on läjä näitä esimerkiksi JavaScript-tiedostoja, niin ajetaan ne läpi tämmöisen bundlaus-pipelinein tai preprosessointipipelinein, jossa sitten tämä bundlaus ja minifiointi tapahtuu ja lopputuloksena syntyy yksi tiedosto, joka on sitten minifioitu ja sisältää kaikki nämä tiedostot. No, miten sitten tämä prosessi tapahtuu tässä, kun siirrytään näihin taskimaailmoihin, niin meillä on JavaScript-tiedostoja, joita ajetaan läpi tämän gulp-task-pipeline esimerkiksi, joka bundlaa ja minifioi ja syntyy tämmöinen minifioitu versio. Ja jos mietitte, että näittekö saman kuvan kaksi kertaa, niin vastaus on kyllä, koska siis tämä idea, mitä tapahtuu, se ei muutu mihinkään, mutta että miten se tapahtuu, siinä on sitten eroja tämän kahden maailman välissä. ASP.NETin bundlauksessa, eli tämä voi olla tuttu niistä vanhoissa sovelluksissa bundle config cs-tiedostossa oli nämä konfiguroitu, niin siellä käytettiin .NET-komponenttia ja näitä sitten linkitettiin yhteen, jotta me voidaan suorittaa nämä tehtävät. Kun taas gulpissa puhutaan, ja nyt aletaan puhua enemmän tästä niin kuin gulppimaailmasta, niin gulp-plugineista, jotka tulee suorittamaan tämmöisen tehtävän, kuten minifiointi tai bundlaus tai mikä ettei TypeScript-muunnos. Tämä ASP.NETin nykyisen puolella tehtiin ohjelmallisesti tämän pipelinein kokoaminen C-sharp-kielellä, ja nyt taas kootaan se myös ohjelmallisesti, mutta JavaScript-kielellä. Mutta se, että me käytetään JavaScript-kieltä ja gulp-plugineja, tuo myös muuta etuja. Nimittäin nämä ohjelmallisesti koottavat C-sharp-komponentit piti niin kuin kirjoittaa erikseen Visual Studiota varten. Ja usein onkin syntynyt projekteja, jotka ei tee mitään muuta kuin ihan samaa jonkun operaation tai transformaation, mitä joku jo olemassa oleva open source kautta JavaScript-toteutus on jo tehnyt. Mutta meidän pitää se muuttaa C-sharpiksi ja tuoda Visual Studion puolelle, jotta me voidaan sitä käyttää. Ja kun otetaan nyt gulp käyttöön, niin tätä ei enää tarvitse tehdä. Nyt voimme ottaa käyttöön ne työkalut, mitä muutkin käyttää ihan suoraan ilman, että meillä pitäisi odottaa, että siitä syntyy myös .NET-versio. Myös tämä ASP.NETin aikaisempi bundlaus on toiminut ajon aikana, kun taas gulp-taskit suoritetaan tyypillisesti build-vaiheessa. Ja tämä on myös performanssin kannalta iso muutos ja pienempi päänsärky ehkä. Eli kunnes toi ASP.NET bundlaus ja minifiointi tapahtui ajon aikana, niin nyt siirretään se aikaisempaan vaiheeseen. Ja nämä lopputulokset, eli minifioidut tiedostot, niistä tulee ihan normaalit staattiset resurssit, mitä sitten web-palvelin voi palvella niille kiinnostuneille. Jos nyt tehdään tämmöinen pikkukatsastus sen konehuoneeseen, että miten nämä työkalut toimii tai mikä on niiden keskellä, niin kaikki ne työkalut, mitä kohta myös demoan, niin on toteutettu Node.js:n päälle, eli ne on tehty JavaScriptillä. Node.js-työkaluja on ollut aika pitkään jo käytössä, tai no pitkään on relatiivinen juttu, mutta vuosia kuitenkin. Ja ne on pikkuhiljaa alkanut valua tähän Microsoft-maailmaan ja myös Visual Studio-maailmaan. Kuinka moni on kehittänyt Nodella tai tietää edes, mikä se on suurin piirtein? Ehkä vähän yli puolet. Node on siis lähdekoodiltaan avoin ja kaikilla alustoilla toimiva ajoympäristö, jossa voidaan pyörittää JavaScript-tiedostoja. Sehän perustuu Googlen V8 JavaScript-moottoriin ja on tarkoitettu pyörittää niin kutsutusti server-side JavaScriptia. Ja vaikka alun perin se tehtiin sitä varten, että voidaan tehdä web-sovelluksia, niin pikkuhiljaa se on siirtynyt siihen, että siinä voi myös tehdä hyvin työkaluja. No siihen, että nyt tulee Microsoftin niin kuin maailman mukaan ja Visual Studio tukee niitä, mutta käyttääkö näitä kukaan, niin ne on ollut jopa Microsoftillakin pidempään käytössä, nimittäin Azuressa. On se, että Azurehan on tulossa yhä enemmän ja enemmän silleen avoimeksi, että kaikki voi pyörittää omaa koodinsa siitä, riippumatta siitä, mistä hän tulee ja mitä se koodi on. Se siis tarkoittaa, että Azurea pitää pystyä hallinnoimaan kaikista erilaisista ympäristöistä, yleisesti niin kuin komentoriviltä, että sitten voidaan build-prosessit ja muut integroimaan. Mutta tarvittiin jonkinlainen niin kuin ajoalusta, jossa voidaan toteuttaa työkaluja, mitkä pyörii sitten sekä Linuxilla että Macilla, että myös Windowsilla. Ja näin niin kutsuttu CLI, eli Azuren komentoriviinterfeissi on ollut jo saatavilla myös parikin vuotta, ja sillä pääsee tekemään ihan vastaavia asioita, mitä Azuren PowerShell-hallinnalla, mutta se on tehty JavaScriptin päälle, ja näin ollen pyörii ihan kaikkialla, missä vaan JavaScriptia tai tätä V8-moottoria voimme pyörittää. Eli näitä työkaluja nyt minäkin mainitsen, ja Microsoftkin alkaa käyttää niitä, ja tähän asti ehkä Microsoftin kehittäjät ovat olleet tosi paljon sen varassa, että mitä Microsoft antaa niin kuin out of the box Visual Studion kanssa. Ne on ne työkalut, mikä on kaikille tuttuja. Ja ehkä se on aiheuttanut myös sitä, että me niin kuin Microsoft-kehittäjät ollaan oltu niin kuin sokeita niille open source-työkaluille, millä voidaan meidän omaa työtä edistää ja parantaa. Ja nyt on tämmöinen muutos ehkä ilmassa, että yhä enemmän Microsoftkin haluaa näitä ottaa käyttöön. Ja ehkä niin tässä on vielä linkki siihen Azure CLIin, mistä voi sen asentaa. Mutta yhä enemmän näitä työkaluja kannattaa ottaa käyttöön ja kannattaa tutustua. Ja ne on niin kuin hyvä asia eikä paha asia, toisin kuin ehkä kuva antaa ymmärtää. Eli tämä Node.js niin kuin käyttö näkyy myös siinä, että Visual Studiostakin voi sitä kehittää, siis Node.js-sovelluksia. Nyt mennään sitten, nyt kun puhuttiin taskeista, niin hypätään näihin niin kuin pakettihallintapuolelle. Eli taskit on se, miten mä suoritan mun tehtävät, mutta nyt nämä package managerit on sitten se, että mistä mä saan näitä mun työkaluja ja frameworkia käyttöön. Tämähän oli se malli tai kuva, mitä näytin alussa, ja voisi kysyä, että no okei, siinä on se pari ongelmaa Nugetin kanssa, mutta onko se niin kuin pakko muuttaa. Mutta eri syistä se on niin kuin hyvä juttu, että se muutetaan, koska se kehitys muuttuu ajantasaisemmaksi, ja sitä myötä niin kuin bugikoodauksetkin tulee nopeammin, eikä Nuget hidasta tätä. Mutta tässä uudessa maailmassa siis tulemme käyttämään ei yksi, vaan kolme pakettihallintotyökalua, joka voi kuulostaa pelottavalta, mutta toivottavasti ei sit loppupeleissä tule olemaan niin vaikea asia. Eli palvelinpään paketit haetaan Nugetilla, kehitysajan paketit NPM-nimisellä työkalulla ja fronttipaketit Bowerilla. Ja nämä kaksi jälkimmäistä on siis tästä Node.js-työkalusetistä tai paletista. Vielä ihan muistutuksesi, että nämä paketit siis eri niin kuin maailman paketit tullaan nyt hakemaan eri pakettihallintaohjelmien kautta, eli ei ole kyse siitä, että sikin sokin haetaan paketit eri paikoista. Nämä kehitysajan työkalut tullaan hakemaan niin kuin tietyistä lähteistä, palvelinpään paketit tietyistä lähteistä ja selainpään niin kuin paketit sitten eri paikoista. Ja tässä on se kolme työkalua, josta ajattelin vähän enemmän puhua. Ensimmäinen NPM:stä ja tästä Bowerista, jota symbolisoi toi lintu, niin siitä vähän ehkä vähemmän ja sitten Gulpista vähän enemmän. Nämä on siis kaikki komentorivityökaluja, mutta Visual Studiossa löytyy vähän tukea niiden käyttöön ja todennäköisesti yhä enemmän ja enemmän tukea niin kuin jatkossa. Ja ensimmäisenä keskitytään tähän NPM-työkaluun. NPM on siis Node Package Manager, ja Noden alkoi tulla niin paljon näitä tuotoksia, että oli pakko tehdä jotain, niin sitten syntyi tämmöinen pakettihallintatyökalu, jolla voidaan Node-paketteja hallinnoida. Heillä on oma nettisivu, josta voidaan näitä paketteja katsella. npmis.com, ja jos mennään sinne, niin nähdään, että tänne voidaan syöttää hakuja jonkun pakettinimin, esimerkiksi no vaikka se Bower-niminen paketti, jota siis nähdään kohteet, mistä Bower tulee, ja Täällä on montakin pakettia, mitkä löytyy, ja voidaan sitten tutkailla, että mitä tässä on. Vähän vastaavanlainen käyttökokemus kuin nuget.org, eli mistä voin katsoa ylipäätään, että mitä paketteja minulla on, miten mä voin näitä asentaa, kuka näitä ylläpitää, ja mikä on paketista viimeisin versio. Jos mennään ihan komentorivitasolle, niin npm-paketin voin asentaa antamalla käskyn npm install ja sitten paketin nimi, esimerkiksi Bower. Mutta Visual Studio -templateissa ja Visual Studio -ympäristössä ei tarvitse välttämättä mennä komentoriville, koska meillä tulevan sovelluksessa semmoinen tiedosto kuin package.json, jossa luetellaan ne paketit, mitä tarvitaan. Ja sitten Visual Studio hoitaa sen, että npm myös hakee näitä. Nämä paketit sitten asuu Node Modules-nimisessä kansiossa meidän sovelluksen alla, ja siellä asuu sekä paketit että kaikki niiden dependencit, mitä ne mahdollisesti käyttää. Ja tämä package.json oli siis vain luettelo paketeista, eli mitä me tarvitaan. Jos nyt tehdään Node-kehitystä, niin package.json niillä on muitakin tarkoituksia, mutta tässä meidän frontikehityspaletissa se tulee olemaan vain luettelopaketeista. Ja sen sijaan, että höpötän vaan tästä, niin katsotaan vähän tarkemmin, miten tätä voidaan hyödyntää ja käyttää. Suojataanpa nämä CSS nyt hetkeksi. Ja jos katsotaan tätä rakennetta Visual Studiossa, niin tänne tuli myös tämmöinen uusi kohta, minkä nimi on Dependencies. Jos avaan sen, niin siinä näkyy, että on kahdenlaista dependenssiä, npm ja boweria, eli riippuen siitä, mistä pakettihallinnasta minun paketit tulee. Ja jos avaan tämän npm-haaran, niin näen, että mitkä paketit ja mikä versio niistä paketeista on tällä hetkellä ladattu minun koneelle. Eli tähän asti ei tarvinnut tehdä mitään kommentorivitaikuutta tai tutkia tiedostoja. No, puhuin siitä, että se package.json on se, missä on lueteltu ne paketit. Jos oikea napilla napsautan tätä npm, niin täällä onkin minulle valmiiksi, että open package.json. Pistän logo piiloon. Jossa on siis lueteltu no sama 5 pakettia, mikä näkyy siinä Solution Explorerissakin, eli paketin nimi ja versionumero. Tämä package.json löytyy tämän sovelluksen juuresta, mutta oletuksessa on vähän piilossa, että meidän pitää sanoa show all files, niin sitten se tulee myös tänne näkyviin, ja täältäkin se voi avata. Miten sitten voin... No niin, pois. Uuden paketin ottaa, niin näyttää siltä, että ainoa tapa on tänne kirjoittaa se paketin nimi ja sitten versionumero, ja versionumeron voin ehkä hakea sieltä npm-portaalista, mutta onneksi asia ei ole ihan niin synkkä, toivottavasti tämä toimii, nimittäin täällä on IntelliSense, joka siis tekee tämän haun meidän puolesta ja hakee sinne ne paketit, jotka on mahdollista asentaa, esimerkiksi voin asentaa Gulp TypeScript-pluginin, jota haluan TypeScript-käännöstä varten. No mitä versiota mä tästä paketista haluan? No, tässäkin saan pikkusen apua. Tässä on se niin kuin viimeisin versio. No nyt se meni haaleaksi, mutta se luettelee ihan viimeisimmän version IntelliSensen avulla. Ja tänne voin tietenkin, jos tiedän mitä pakettia, vaikka pakettiversiota haluan, niin voin itse sen määritellä, mutta voin ottaa tämän käyttöön. Ja nyt tulee se, että no, okei, mä määrittelin tämän tänne tiedostoon, mutta miten mä sen oikeasti saan, niin kiinnittäkää huomiota tähän kohtaan, eli mä en voi nyt sitä zoomata vielä, mutta kun mä painan save, niin Visual Studio detektoi, että no nyt pitää npm-paketit restorata, ja sieltä nyt ilmestyikin tuohon puuhun Gulp TypeScript, ja se vieläkin sanoo restoring, koska se hakee niitä paketteja, eli meidän ei tarvitse käsin antaa se käsky tälle npm-työkalle, että no päivitän nyt paketit, minä päivitän vaan tämän tiedoston, ja paketit tulee automaattisesti perässä. Ja nyt kun se on täällä, niin täällä voin myös katsoa, että no mitä dependenssejä tällä TypeScript-paketilla on, tai voin vain todeta, että no nyt sekin kuuluu minun sovellukseen. Ja nyt mä voin sitten alkaa sitä käyttää. NPMstä oikeastaan ei ole sen kummemmin, mitä voisin kertoa, koska se on näin simppeli kuin se näyttää olevan, eli haen vaan paketteja. Tietenkin se pitää tietää, että mitä paketteja haluan, mutta se nyt on vähän eri keskustelu. Joten mennäänkin eteenpäin Boweriin. Ja puhuin, että NPM on niin kuin package manager, no Bowerkin on package manager. Voisi kysyä, että miksi mä edes tarvitsen Bowerin, kun molemmat on niin kuin tähän Node-maailmaan kytköksissä, ja jos katson, niin NPM:stähän löytyy jQuery-paketti. Miksi mä haluaisin sitten nämä jQuery, Bootstrap ja muut jutut käsitellä Bowerin avulla? Kysymykseen, miksi löytyy useampaa vastausta, voi lukea pitkän artikkelin. Nyt ihan pähkinäkuoressa, niin Bower on front-end package manager eikä package manager. Mikä tämä ero on? Mitä se front-end-sana tässä tekee? Jos mietitään Nugettia tai NPM:ää, molemmissa on se sama asia. Eli jos minä viittaan pakettiin, niin NPM hakee sen paketin ja sitten katsoo, että mitä dependenssiä tällä paketilla on, hakee myös niitä ja siis tästähän rakentuu tämmöinen dependenssipuu ja haetaan aina just se versio siitä paketista, mitä halutaan. Ongelma tulee silloin, jos minä viittaan esim. jQuery-versioon 1.8 ja joku toinen viittaa 1.11, niin mitä NPM tekee, sehän hakee molemmat versiot. Ja kun puhutaan fronttikehityksestä, niin yleensä ei ole mahdollista, että samassa selainikkunassa minä tulisin nyt käyttämään 3 eri versiota jQuerysta ja 4 eri versiota Angularista, koska frontend-paketit yleensä tai frontend-tuotokset voi olla vain kerran siinä yhdessä selainikkunassa. Sen takia Bower pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman, että se ei tule hakemaan missään nimessä 4 versiota jostain paketista, se hakee vain yhden. No, siitä sitten voi lukea, jos kiinnostaa, että miten se tekee sen, että minkä version se valitsee. Mutta tämä on se, niin kun se ydinajatus siinä, että miksi me tarvitaan vielä yksi tuote hallinnoida näitä paketteja. Bower.io-sivustolta löytyy nämä pakettien luettelot, eli se on ihan vastaavanlainen kokemus. Täältäkin voin taas etsiä paketteja vaikka Angular-nimellä, niin saan takaisin luettelon kaikki paketit, jossa nimi on Angular, jos tämä toimii. No, jotain tuli takaisin, niin kertoo, että täältä voidaan sitten purautua niihin projekteihin. Mistä me saan Bowerin? No yleensä on niin kuin Visual Studion tämän uuden version kanssa, kun nämä uudet ASP.NET-kuviot on käytössä, niin myös Bower on silloin käytössä. Mutta yleisesti ottaen Bower niin kuin on työkalu, joten se tulee NPM:n kautta, eli NPM install Bower, jos se puuttuu jostain. Entäs nämä Bower-paketit? No ne on taas vastaavallisesti Bower install ja paketin nimi, jos Commentoriviltä ajetaan niitä. Mutta jälleen kerran, kun me tehdään töitä näiden Bowerin kanssa Visual Studiossa, niin me saadaan meidän paketit lueteltua bower.json-tiedostossa, joka on vastaavanlaista luettelua paketeista kuin NPM-tapauksessa oli. Bowerilla on Visual Studio UI, mitä näytän ihan kohta. Miksi NPM:llä ei ole? No, minun mielestä vain sen takia, että ei ole vielä ollut aikaa tehdä se, eli toivon, että siihenkin ehkä tulee. Vaikka nämä UIt sekä Bowerin että Nugetin ei ole välttämättä niin kuin paras käyttökokemus, mutta jos niin kuin ei halua muistaa näitä tiedostoja, niin sitä kautta voi myös hallita näitä paketteja. Sitten yksi on siitä, että mihin nämä paketit tulee, koska tämä on nyt vähän niin kuin muuttunut ajan myötä, kun mentiin eteenpäin ja nämä niin kuin projektitempleitit on muuttunut, niin tällä hetkellä ne paketit tulee sinne niin kuin www.root-hakemiston alle, eli juuri siihen paikkaan, mistä niitä sitten on tarkoitus palvella niin kuin web-palvelimeltä näille klienteille. Mutta ne voi myös tulla muualle, eli tämä ei ole mitenkään niin kuin lukkoon lyöty ja tämmöinen. No vielä yksi konfiguraatiotiedosto, jota voi muistaa, niin kertoo sen, että mihin näitä paketteja oikeasti nyt kun tuon. Ja katsotaan nyt vähän tätä Boweria, että miten tämä toimii. Eli täällä dependencies puolella on samanlainen Bower-haara, johon on kerätty nämä Bowerin kautta tulevat paketit. Tällä hetkellä niitä on 4 kappaletta. Ja ihan samalla lailla kun NTM:nkin tapauksessa, niin tästä niin kuin Bauer-haarasta saan auki tämän Bauer-JSONin, jossa minun paketit on lueteltu. Ja aika samanlainen lista, eli nimi ja sitten version numero, mitä sinne tulee. Ja Bauerkin tiedosto löytyy samalla lailla täältä Solution Explorerista, jos laitetaan päälle sen, että näytä meille piilotetut tiedostot. No, miten mä sitten tänne voin laittaa paketin? No, tämäkin on ihan samanlainen käyttökokemus, eli jälleen kerran saan luettelo niistä paketeista. Minun ei tarvitse ihan tarkasti muistaa sitä nimeä. Mä voin ottaa esimerkiksi Angularin ja no, katsotaan, mitä versiota se tarjoaa, jos tarjoaa jotain. Mutta mä nyt tiedän vaikka, että minä en halua nyt sitä viimeisintä versiota, vaan haluan jonkun tietyn version. Niin, eli nyt se näyttäisi, että 1.53 on se viimeisin, mutta minä nyt haluan tämän tietyn version. Ja heti kun painan taas tallenna, niin alkaa tämä restoring-prosessi täällä ja sinne ilmestyy nyt juuri se versio Angularista, mitä olen pyytänyt, eli 1.2.28. Ja jos haluan näitä paketteja siis tämän UIin kautta hallinnoida, niin täällä oikean napin takana on tällainen Manage Bauer Packages-valinta, jota kautta avautuu aika samanlainen UI kuin NuGet-paketeille, eli voin katsoa, mitä minulla on asennettuna, voin etsiskellä, että mitä muuta mä voisin asentaa, ja sitten myös, että mitä voin päivittää. Ja niin kuin huomasitte, en asentanut viimeisintä versiota Angularista, niin se nyt sanoo, että tästähän on uudempiakin versioita olemassa. Ja sitten vielä viimeisenä tästä Bauer RC:stä, eli se on nyt piilotettu tänne Bauer JSONin niin kuin alle tavallaan, josta sen saa auki. Ja siinä nyt ei ole oikeastaan mitään muuta tietoa kuin, että mikä hakemisto on se, mihin nämä paketit tulee. Ja jos avaan tämän www.root ja lib-hakemiston, niin siinä nyt näen, että siellä on nyt niin kuin alahakemistoja, mitkä vastaavat minun pakettien nimiä. Eli tänne sitten ne paketit loppupeleissä sitten ladataan ja pistetään. Ja täältä sitten voin ottaa niitä käyttöön omassa sovelluksessa. No, siirrytään sitten Gulpiin, ja niin kuin alussakin sanoin, Gulp on vain yksi vaihtoehto. Se on tällä hetkellä oletusvaihtoehto Visual Studion niin kuin templateien myötä. Minun mielestä se on aika hyvä työkalu, mutta jos tuntee jotain muuta, niin voi myös sitä käyttää edelleenkin. Mutta katsotaan nyt nopeasti, miten näiden taskien ajo tapahtuu ja miten näitä taskeja voin tehdä Gulpin avulla. Tässä nyt päästään taas mainitsemaan vielä yksi tiedosto, jota pitää hanskata, nimeltään gulpfile.js, joka on siis ei JSON, vaan ihan JavaScript-tiedosto, ja tähän voin sitten määritellä näitä minun taskeja. Se, että se on JavaScript, niin se tarkoittaa sitä, että jos halutaan siihen koskea, niin meidän myös pitää sitten alkaa kirjoittaa JavaScript-koodia, mutta ehkä hyvä uutinen on se, että nämä taskit on aika sellaisia, että voidaan uudelleen käyttää sitä omissa muissa projekteissa, jos kerran saatiin joku toimimaan. Ja jos etsitään jotain, niin esimerkiksi Stack Overflow tai Google voi olla hyvin avuksi, ja ne on yleensä sellaisia pikkusnipettejä, joita voin ottaa käyttöön. Eli ei tarvitse ihan koodata kuitenkaan niin kuin JavaScriptia. Tässä tiedostossa on siis määritelty ne taskit, eli kohta näytänkin, että mitä taskeja siellä Task Explorerissa näkyy, niin ne tulee suoraan tässä tapauksessa tästä tiedostosta. Ja ne taskit yleensä toimii niin, että ne lukee yhtä tai useampaa tiedostoa, tekee jotain niille ja sitten kirjoittavat yhtä tai useampaa tiedostoa niin kuin ulos. Eli voi olla, että yhdestä tiedostosta tehdään useampaa tai useammasta yhtä, tai sitten tehdään vain transformaatio, jolloin niin kuin loppupelissä saadaan saman verran tiedostoa kuin mistä lähdettiin liikkeelle. Gulp itse on varsin yksinkertainen työkalu. Siinä on 4 funktiota. Ja kaikki se toiminto, mitä siinä tapahtuu niiden pluginien kautta. Gulp-pluginit on sitten yleensä tehty niin, että ne kuoruttaa jonkun toiminnallisuuden. Esimerkiksi jos mietitään Less-transformaatio, joka asuu Less-nimisessä paketissa, niin meidän plugin, jota tarvitaan, on Gulp-Less-niminen. Kertoo sitä, että tämä on nyt se Gulp-plugin, joka tulee tekemään lessiä. Ja sama Gulp-käytäntö on se, miten mä löydän näitä plugineja, jos haluan niitä etsiä. Nämä neljä perustoiminnallisuutta, joita on Gulpissa, on ensinnäkin tämä task, eli se on tämmöinen piste task-funktio tämän Gulp-olion päällä, joka määrittelee sen varsinaisen tehtävän, mitä mä nyt tulen niin kuin suorittamaan. Sitten sen tehtävän sisällä voin käyttää tällaista src-funktiota, katsotaan näitä ihan tarkemminkin kohta, joka siis lukee sen lähdekoodin tai lähdetiedostot jostain kohtaa meidän projektista. Kun me ollaan suoritettu ne pluginit, niin sitten tällä destination-kutsulla voidaan ne kirjoittaa johonkin paikkaan. Se voi olla sama paikka tai se voi olla eri paikka, riippuen siitä, mitä tämä niin kuin taskin pitäisi nyt suorittaa. Meillä kolmellakin päästään nyt tekemään melkein kaikkea, mutta sitten on tämmöinen watch-funktio, ehkä vähemmän käytetty, jolla voin tarkkailla yhtä tiedostoa tai useampaa tiedostoa tai useampaa hakemistoa. Ja jos niissä muuttuu jotain, eli tulee uusi tiedosto tai muuttuu olemassa oleva, niin sitten se pyöräyttää jonkun taskin. Tällä lailla voin tehdä sellaista, että käynnistän tämmöisen watchin, ja aina kun teen muutoksen mun tiedostoihin, niin se taski pyörähtää ja päivittää mun sovellusta, eli mun ei tarvitse käsin ajalla näitä taskeja. Ja Visual Studiokin tukee näitä watcheja, että vaikka se ei siinä oletustempleitissä näy mitenkään, niin jos joku innostuu, niin sitten voi näitä myös alkaa kirjoitella. Vielä tällainen niin kuin visualisoituna, että miten tämä toimii. Eli se SRC lukee sieltä jostain ne tiedostot, ja sitten ajetaan läpi näiden plugiinien. Joko yksi tai useampi plugiini voi käsitellä näitä tiedostoja, ja sitten lopputulos on se, mitä kirjoitetaan sitten jonnekin toiseen tai samaan paikkaan, ja näin syntyy se lopputulos. Katsotaan vähän, miten nämä toimii ihan käytännössä. Ja katsotaan tämä gulp-file. .js. Tämä on siis JavaScript-koodia, mitä tässä on, ja se pyöritetään Nodella, eli jos joku on Node-kehitystä tehnyt, niin tämä on varmasti tuttua. Otetaan ne dependencyt ensin sisään, nämä oli nämä require-polut tai require-kutsut, sitten määritellään jotain polkuja, nämä on ne polut, joiden kanssa halutaan tehdä jotain asiaa, eli mistä luetaan ne tiedostot tai mistä halutaan, mihin halutaan kirjoittaa niitä. Ja sitten täällä on tällaisia gulp.task-kutsuja, jotka siis tekee jotain. Ja jos katsotaan se min.css esimerkiksi, jota ajettiin tuossa alussa, niin nähdään, että siellä on tämä path.css, mistä luetaan. Sitten tehdään concat, se on sen gulp-pluginin nimi, mikä kaikki luetut tiedostot laittaa peräkkäisenä yhteen ja kertoo myös, että mikä tulee olemaan se paikka, johon haluan sen niin kuin siis kirjoitettuna tämä concat css dest. Nämä polut on siellä ylempänä. Sitten kun mä oon niin kuin tehnyt tämän niin kutsutun bundlauksen, niin sitten mä kutsun css min funktion, eli siinä tapauksessa tämä sitten tekee sen, että kaikki mikä on tässä pipelineissa mukana CSS-koodia, niin sitten se minifioidaan ja sitten lopuksi kirjoitetaan ne levylle ulos. No mitä jos mä haluaisin tehdä esimerkiksi less-transformaation? Katsotaan, jos onnistuu. Niin, no ensinnäkin tehdään joku less-tiedosto, jota voin ylipäätään niin kuin transformoida sit CSS-säksi. Tehdään vaikka jotkut muuttujat tänne. Ja sitten sanotaan, että meidän taustaväri on background-värinen ja kaikki tekstit tulisi olemaan foreground-värisiä. Mutta kun mä tallennan tämän, niin ei vielä tapahdu mitään. Eli tässä CSS-hakemistosta meillä on nyt yksi less-tiedosto, ja sen alla ei näy mitään. Ja no, miten aloitetaan tämmöistä niin kuin gulp-operaation tekemistä? No me ensinnäkin tarvitaan muutama npm-paketti, jotka tulevat tekemään tämän homman meille. Koska minä haluan että minun lopullinen tiedosto ei ole less-päätteinen, vaan on CSS-päätteinen, niin otetaan tällainen niin renameaus-plugiini käyttöön, ja sitten tietenkin tarvitsen sen less-pluginin käyttöön, joka tulee tekemään sen varsinaisen transformaation. Ja jos katson tämän puun tästä, sit kun se on valmis, niin nähdään, että se lessin alle tulee ilmestymään, gulp-lessin alle tulee ilmestymään se varsinainen les-kirjasto, joka sitten, tai les-js-kirjasto, se näkyy tuossa, mikä on se oikea ohjelma, jolla tätä tehdään. Eli nämä gulp-plugiinit enkapsuloi vaan jotain olemassa olevaa toiminnallisuutta yleensä. No nyt kun minulla on nämä niin kuin moduulit jo käytettävissä, niin voin palata takaisin minun gulp-failiin. Ja mitä täällä minun pitää tehdä? Otetaan ensinnäkin käyttöön nämä plugiinit, eli samalla lailla voin tästä matkia sitten syntaksia, mikä täällä ylempänäkin näkyy, eli require ja sitten se nimi. Ja samoin tämä minun rename-palikka, joka siis tekee tämän rename-auksen. Eli tekee minun lessipäätteestä sitten CSS-päätteen. No, minä haluan tehdä uuden tämmöisen polun tälle. Tämän voisin tehdä ihan inline siinä taskissa, mutta ehkä on hyvä käytäntö tehdä. Että jälleen kerran voin matkia täältä tämän gulpin niin kuin polkysyntaksia, joka tarkoittaa, että kaikki CSS kautta, mikä ikinä hakemisto siellä on, myös sen CSS:n juuressa olevat lessitiedostot on, mitä mä niin kun haluan tässä käyttää, niin tämä tulee vaan tämä paths.less, josta mä luen nämä tiedostot. Otetaan sitten tämä CSS-taski pohjaksi, ja kopioidaan se tänne, ja nimetään meidän taski lessiksi. Ja mitä me tehdään? Mehän luetaan tuosta paths.lessistä, se tiedosto sisään on nyt siinä tulemaan vain yksi, mikä vastaa tätä tähti.less-patternia, mutta jos siinä olisi useampi, niin niitäkin voitaisiin. Ja mitä me halutaan vielä tehdä sille? No, me jätetään se CSS-minifiointi sinne, eli tehdään se minifiointi myös sinne perässä. Ja nyt ajetaan se tämän lessin kautta ihan oletuskonfiguraatiolla. Mutta mitä me halusimme vielä tehdä on se, että myös nimetä se uudelleen. Nyt pitäisi sitten mennä dokumentaatioon ja lukea se tämän Rename-plugiinin dokumentaatio, eli että sillä voidaan passata tämmöinen extnameissä se uusi extension, jota haluan. Eli tämä nyt renameaa kaikki nämä tiedostot, jos on useampi, piste CSS-ksi. Ja niin, no tännekin voisi joku path vielä tehdä, mutta nyt joo. Otetaan tänne www.root kautta CSS ja tallennetaan. Niin nyt jos katsotaan TaskRunner Explorer, niin tänne ilmestyy meille tämä meidän itsemäärittelemä taski. Ja jos ajan sitä ja kaikki meni hyvin, niin sinne minun LES-tiedoston rinnalle, no nyt siinä ilmestyi se pikku kolmio. Eli katsotaan mitä sinne syntyy. No siinä syntyi CSS-tiedosto. Ja jos no se avaskin sen jo, eli siinä nyt on se transformoitu ja minifioitu versio siitä, mitä olen tehnyt. Ja vastaavan lailla voin ihan kaikki muutkin tutut tämmöiset fronttioperaatiot koodata tähän gulp-failiin. Tämä oletus on vähän niin kuin ehkä yksinkertainen, mutta sitten kuitenkin se niin kuin voidaan laajentaa haluamalla tavalla. Mitä vielä voin tehdä gulpilla? No lessiähän nähtiin, TypeScript-transformaatiota voin tehdä. Sitten jos puhutaan JavaScript-transformaatioista, niin source mapit on mielenkiintoinen asia, että halutaan debuggausvaiheessa nähdä se lähdekoodi, niin sitten gulp-sourcemapsilla voidaan generoida näitä source mappeja. Silloin on just se tilanne, että syntyy useampi tiedosto kuin mistä lähdettiin, niin sitten nähdään, että voidaan debuggausvaiheessa katsoa meidän lähdekoodia. Mutta mitä tahansa tämmöistä fronttitekniikkaa käytätte tai tulette käyttämään, niin sille löytyy yleensä se gulp-plugini, jolla mä voin sitten sen ajaa tai tehdä. Jos siis nyt haluaisin niinku tehdä yhteenvedon tai semmoisen, niinku mikä saisi jäädä mieleen, on se, että JavaScript-pohjaiset työkalut on niinku täällä ja ne on se, mihin nyt lähdetään ainakin tällä hetkellä Visual Studio-kehityksessä. Millä lähdetään eteenpäin, että näitä kannattaa käyttää. Aika taitaa aika lopussa, joten en tiedä, onko nyt näin niin kuin tässä vaiheessa mahdollista esittää kysymyksiä. Voi toki tulla tänne esityksen jälkeen kysyä minulta, tai sitten siellä iltatilaisuudessa voi myös yrittää saada kiinni ja vastaan mielellään kysymyksiin. Ja ulospäin muistakaa sitten noita arviointichippejä heitellä oikeaan paikkaan. Kiitos.